Slavă Domnului! Haideți să deschidem împreună Sfintele Scripturi și aș dori să citim doar câteva versete din Cartea Corinteni, capitolul 14. Începem citirea cu versetul 1. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. Cine prorocește dimpotrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește zidește, sufletește biserica. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi, afară numai dacă tâlmăcește aceste limbi, pentru ca să capete biserica zidire sufletească. Și versetul 39 și 40. Astfel, deci, fraților, râvniți după prorocie, fără să împiedicați vorbirea în alte limbi, dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Mă bucur să fiu astăzi în mijlocul dumneavoastră la această părtășie. Aș vrea să intrăm în cercetarea Sfintelor Scripturi, pentru că timpul ne zorește. Și întâlnirea de azi mi-aduce aminte de o altă invitație care am primit-o cu câțiva ani în urmă, să predic la o seară de evangelizare într-una din bisericile din județul Suceava. Eu mi-am schițat câteva gânduri, o predică de evangelizare. Și când am ajuns acolo, păstorul m-a rugat ceva și mi-a spus: frate Dragoș, hai să spun ce am pățit noi în săptămâna asta de evangelizare. Cred că era joi când am predicat eu. Spunea el, aseară a fost un frate din Ardeal, noi l-am chemat să predice la evangelizare. Dar în timp ce el predica, s-a oprit din predică și mi-a spus: Duhul Sfânt îmi face cunoscut că aici sunt între voi bolnavi trupește și că Domnul vrea să-i vindece. Cine e bolnav să vină în față să ne rugăm. Cei bolnavi au venit în față și îmi spunea fratele ăsta, care e prieten cu mine: frate Dragoș, Domnul seară o vindecat pe mulți. Deci după adunare vreo 6 mărturii am primit și oameni care știam noi în adunare că erau bolnavi de multă vreme, acum sunt sănătoși. Deci lucrarea a fost de la Dumnezeu. Știi ce te rog, frate Dragoș? În seara asta, cu Scriptura, explică ce s-a întâmplat aseară. Acum e om din la părtășie și fratele Vasile, care e cunoscut ca unul care promovează botezul, umplerea, darurile Duhului Sfânt, mi-a șoptit dacă ai putea să vorbești ceva despre Duhul Sfânt, că-i zi de rugăciune. Și atunci m-a rugat Domnul, eu am mai vorbit despre Duhul Sfânt de mai multe ori, dar n-am vorbit de multă vreme. Și m-a rugat Domnul ca să îmi aduc aminte câteva gânduri care vă sunt trebuincioase vouă. I-am cerut o hârtie și mi-a spus că schițez câteva gânduri. Dar programul a fost așa de frumos că n-am scris niciun rând pe o hârtie. N-am vrut să pierd nimic din ce s-a făcut aici. Și acum rog pe Duhul Sfânt să mă ajute. Amin? Mi-am propus să vorbesc despre darurile Duhului Sfânt, un anume dar, dar aș vrea mai întâi din Roman, capitolul 12, punctez câteva condiții care trebuie să le îndeplinească un om aspirant sau un om care a primit darurile Duhului Sfânt. Roman, capitolul 12, versetul 1, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, curată, înaintea lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Deci un om care dorește să aibă în el darurile Duhului Sfânt, trebuie să împlinească versetul 1, că vă spun un secret. Manifestarea darurilor Duhului Sfânt se face prin trupul acesta de carne. De aceea spunea Pavel în 1 Corinteni 3 cu 16 sau 6 cu 18 și 19 că noi suntem templul Duhului Sfânt și că trebuie să avem grijă de templul ăsta. Duhul Sfânt nu are limbă și buze care să vorbească în mod audibil poporul. Și atunci Duhul Sfânt se folosește de gura mea, se folosește de limba mea și de buzele mele, dar omul care are darul Duhului Sfânt trebuie să pună trupul la dispoziția Domnului. În primul rând, în ce privește efortul, sacrificiu, eu cunosc oameni care au fost trimiși de Duhul Sfânt pe viscol, pe ploaie, noaptea sau ziua și i-a spus Duhul Sfânt, du-te. Cunosc oameni în vârstă care au mers kilometri și zeci de kilometri prin pădure pentru că l-a trimis Domnul. Cunosc cazuri de bolnav când era acasă în ultima clipă și când la miezul nopții i-a bătut un om în poartă, m-a trimis Duhul Sfânt la tine. Și spuneam, cunosc un caz în care un băiat, fratele Dragoș Poială, la noi, dar nu are păstor, împreună cu noi slujim acolo, avea un nepot de-a lui, care părinții erau în Graz, sunt și acum în Graz, dau nume concret, eu nu vorbesc din ziare, și băiatul ăsta era așa de bolnav, 3 zile răhnit în spital și l-a trimis doctorul acasă. La ora 11 ceva, noapte, a venit Dragoș la mine, spune, măi, hai până la moșul Jean. Jean fiind tatăl Octavian, să se roage pentru el că moare și moare aici în mâinile mele. Fără telefon, fără să-l anunțăm, am ajuns la Roma Botoșan la 12:30 noapte, aproape de 1. Eu spun, măi, rămâi aici, mă duc până la fratele Jean, îl trezesc, îl mă cunosc mai bine. Când am ajuns la portiță, moșul Jean era cu pădăria în cap, îmbrăcat, eu zic, pacea Domnului, pacea Domnului, Dragoș, vine încoace, dăm mâna, ni se rutem și el îmi spune, băi, aveți un băiețel bolnav. Unde? Și mi-a spus, dar de unde știi, frate Jean, că avem... Mi-a spus Duhul Sfânt, eu dormeam și mi-a spus Duhul Sfânt să mă scol, că veniți la mine cu un băiețel bolnav să mă rog. Decată băiețelul, ne-am rugat, Domnul l-a vindecat pe moment, băiatul e mai mare cu 2 palme ca mine și îi în Graz, în Austria, pot da nume, dar eu spun altceva, eu spus Duhul Sfânt. Și vă întreb pe voi, când vă spune Duhul Sfânt să vă treziți în noaptea, să vă rugați pentru adunare, o faceți? Odată a venit un frate la mine și a spus, frate Dragoș, e biblic să chemăm o echipă de frați, o ceată de frați, să se roage pentru a căpăta darurile Duhului Sfânt. Este biblic, caută niște frați din țară, noi îngenunchem, ei să se roage pentru noi, să le dea Domnul darurile Duhului Sfânt. Dar eu știam despre fratele acela, e un frate bun, e prieten cu mine, că avea momente în vremea aceea, acum nu mai are, când lipsea tare mult de la adunare. Și a spus, dar ce vrei să faci cu darurile Duhului Sfânt? Să dormi cu el în pat? Să te duci prin grădină să faci treabă? Nu poți dormi liniștit dacă n-ai darurile Duhului Sfânt? Deci, în primul rând, un om care vrea să aibă darurile Duhului Sfânt, trebuie să pună trupul la dispoziția Domnului. Să aducă trupul lui ca o jertfă înaintea Domnului. Amin? Aici mai am un amănunt, o întâmplare. Poate prinde bine cuiva. Cunoaște pe fratele Ghiță Mocanu de la Izvin, da? Uite, voi, da, de acolo veniți voi. El spunea că era în diaspora, într-o biserică, și vine o soră la el și că, măi, frate, da, cu niște unghii făcute, pensate, zborșite, cu îmbrăcăminte din aia, și spune, frate Ghiță, am avut o lucrare pentru dumitale. Dar el nu o bagă, o lasă așa într-o parte. Dar ea insistentă în fața lui, frate Ghiță, am avut o lucrare pentru dumitale. Și el iară o neglijează așa. Ea vine a treia oară, frate Ghiță, uite la mine, am avut o lucrare, Domnul mi-a spus să spun ceva. Dar el acum un pic iritat spune, tu ai avut lucrare, uite la tine tu cum arăți. Ea îi spune, nu contează, frate, cum arăți, Domnul a vorbit și printr-o măgăriță. La care fratele Ghiță îi spune, dacă ăsta ți-e numele, treaba ta, caută-l pe Balaam și spune ce ai de spus. Mie Domnul nu-mi vorbește așa. Am întâlnit slujitori și slujitoare cu darul lui Dumnezeu, dar pentru că n-au corespuns, nu și-au adus trupul ca jertfă, au făcut ca slujba lor să fie defăimată. Și asta nu-i bun. Că la un proroc îi stă bine smerit, la o prorociță îi stă bine umilință. Și așa să ne facă Domnul, amin? Versetul 2. Să nu vă potriviți chipul veacului acestuia, ci să vă prefateți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea sfântă, plăcută și desăvârșită. În al doilea rând, un om al lui Dumnezeu trebuie să trăiască o prefacere a minții permanentă. Mintea lui să fie conectată tot timpul la Dumnezeu, ca să înțelegi voia lui Dumnezeu. Înainte de a fi gură, tu trebuie să fii ureche. Cum voi spune o biserici voia lui Dumnezeu? Așa vorbește Domnul. Când eu n-am înțeles-o. Că știți că lucrarea profetică are trei părți distincte. Are revelația, interpretarea și redarea. Ori dacă eu, ca și slujitor, ca și proroc, nu înțeleg clar voia lui Dumnezeu, cum să o înțeleagă biserica? Nu voi da un sunet eu încurcat? Și atunci, întotdeauna, a doua condiție, omul care are darurile lui Dumnezeu, îi conectat la Dumnezeu, înțelege întotdeauna lui, voia lui Dumnezeu și o transmite adunării. Amin? În al treilea rând, versetul 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Rețineți expresia, simțiri cumpătate. Adică să nu ai despre tine o părere mai înaltă, asta înseamnă mândrie. Și în exersarea darului Duhului Sfânt înseamnă faliment, înseamnă păcat. Când tu te vezi mai bun decât altul. Dar simțiri cumpătate înseamnă să nu te vezi mai jos, să n-ai un complex de inferioritate. Eu nu pot să cânt, eu nu pot să predic, eu nu pot să mă rog, eu nu pot să fac nimic. Nici asta nu-i de la Domnul. Complexul ăsta de inferioritate care vine tot de la diavolul și te oprește din lucrare. Nici părerea mai înaltă, nici părerea prea joasă. Recomandată este simțiri cumpătate, adică reale. Amin? Mă tem de un lucru. Mă tem că ăsta e studiu biblic, nu vă plictisesc. Poate trebuia pus întâi studiu și după aia îți vin frații ăștia tineri și mai plini de zel. Eu în meseria mea, 34 de ani, am lucrat la CFR-ul, am lucrat ani de zile în tură, am avut multe bucurii. Una din bucuriile care le aveam când lucram eu, era momentul în care venea schimbul. Când vedeam că vine schimbul, așa mă bucuram, gata, plec acasă. Bucuria mea când mă uit înspre ei, eu văd schimbul. Și cu cât vin mai repede, cu atâta mă lasă pe mine la vatră mai repede. Domnul să vă binecuvinteze, amin? Acum, fiind un studiu biblic, n-ați vrea să plictisesc, Doamne ferește. Dar mai spune acolo, potrivit cu măsura de credință. Măsură înseamnă odată etalon, da? Și măsură înseamnă odată capacitate. Măsura de credință, câtă credință am, așa lucrez eu cu darul. Unii cu credință mică se avântă în lucrări mari și greșesc. Eram odată într-o biserică în America, la fratele lui Luigi Mițoi, o seară de stăruință, și era o fată tânără, a început să prorocească. O vorbit în limbi mult, 2 minute, 3 minute. Și a spus, biserica ascultă cuvântul Domnului. Și iar a vorbit mult în altă limbă, așa vorbește Domnul. Și iar mult, sfințește-te poporile. Eu m-am rugat Domnul, Doamne, asta e de la tine lucrare sau nu? Și Domnul mi-a arătat o glorie din asta, o batoză din asta mare, cu o masă mare, care făcea o gălăgie mare, mare, mare și prindea câte un spic și scotea 2 boabe în spate și iară mare, mare, mare și iară prindea un spic și mai arunca un bob în spate și ni s-a spus că ea are lucrare curată, dar are o măsură de credință mică și pentru asta avea nevoie de o înflăcărare în mod personal. Veți întâlni dumneavoastră, nu vorbesc de prorocie astăzi, dar veți întâlni că unii proroci prorocesc, prorocia ar putea veni fără nicio vorbă în altă limbă. În limba română, așa vorbește Domnul, e biblic. Dar veți vedea că unii prorocesc, vorbesc în altă limbă mult, apoi iară prorocesc, iară vorbesc în altă limbă și cineva spune, frate Dragoș, păi dar ăsta are aceeași vorbire și prorocește altceva. Zic, fii atent! Asta nu-i vorbire în altă limbă și tâlmăcire. Asta e numai vorbire în altă limbă, că Biblia spune așa, cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine. Uitați-vă cam așa, undeva prorocia e pusă aici de Dumnezeu. Prorocul trebuie să aibă credință,
să ajungă până la prorocie, să se cupleze. Dar în timp ce prorocește, el e om, credința lui scade, scade. Și atunci când vede că îi scade credința, el vorbește în altă limbă, se înflăcărează, se zidește, ajunge iar acolo și continuă. E o modalitate de a se zidi pe sine vorbirea în altă limbă. Nu-i vorbire în limbă și tâlmăcire. Deci odată măsură înseamnă capacitate, iar a doua oară măsură înseamnă etalon. Pui cumpăna ca să faci zidul drept. Măsura de credință prin care am primit noi credința îi Sfânta Scriptură. Prorociile, descoperirile, tot ce aparține de paleta asta profetică, de descoperirea profetică, visă, vedenie, vorbire în limbi, tâlmăcire, dar de cunoștință, darul de înțelepciune, prorocia, astea toate din sfera profetică trebuie să fie verificate cu Scriptura. Dacă o ieși din Scriptură, nu-i bun, fraților. Potrivit cu măsura, credința noastră mântuitoare am găsit-o în Scriptură. Toate lucrările trebuie raportate la Scriptură. Doamne ajută, amin? Mi-am propus azi scurt să vorbesc despre darul cel mai ocărât din toate darurile. Mai judecat, mai contestat, mai batjocorit. Vorbirea în alte limbi. E un dar care îl exersez, îmi place și îl promovez. Și voi vorbi despre acest dar, vorbirea în alte limbi, din perspectiva penticostalismului clasic. Fără devieri spre biserica de stat sau chiar unele biserici protestante și fără devieri spre aripa carismatică. Sunt un penticostal clasic și voi vorbi din punctul de vedere al promovării lucrării. Mie îmi place lucrarea Duhului Sfânt și îmi place să vorbesc în alte limbi, iertați-mă, îmi place să vorbesc în alte limbi. Și știți de ce îmi place? Că după ce m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, 15 ani n-am mai vorbit. Când m-am îndoit în seara aceea. Și 15 ani am plâns, am postit și m-am rugat. Până când Domnul mi-a dat iarăși vorbirea aceasta. Și n-aș mai vrea să o pierd încă o dată. Îmi place, o promovez. Deci așteptați-vă ca învățătura mea să fie din punctul de vedere al promovării, al penticostalilor. În diaspora, nu spun în ce biserică, un slujitor bine cunoscut a vorbit o oră și jumătate despre prorocie. Și așa o stins Duhul, că la urmă frate s-a dus, frate, din punctul dumitale de vedere, mai sunt proroci? Și el a dat un răspuns filozofic, ca în vremea lui Ahab, 1 la 850. Și nu cred că e chiar așa. Ei, vine un prieten la mine, care e un om pocăit, un om cult, cu facultate, și îmi spune, frate Dragoș, a venit cineva la noi, a ținut un studiu despre prorocie, o oră și jumate. Domnule, lucruri reale. 20 de exemple pe care le poate dovedi greșeli care se întâmplă. Și mi-a spus, mă, ești prieten cu mine, ne cunoaștem de ani de zile. Spune-mi, te rog, o dat și un exemplu bun? Și el s-a gândit, cu el nu țin minte. Pentru mine un semn de întrebare ca un păstor penticostal, să arate 20 de prorocii greșite și să nu arate una bună. Eu nu vorbesc de cele greșite azi nimic, că sunt între noi și le mai știm și noi. Eu vorbesc azi numai de cele bune. Doamne, dă să fie mai multe, amin? Atunci când punem în discuție darul vorbirii în alte limbi, spuneam că cel mai hulit, cel mai contestat, că de fapt e singurul dar care se experimentează numai în Noul Testament. Toate darurile Duhului Sfânt le întâlnim în Vechiul Testament. Și darul credinței, și a minunii, și prorocie, și alte acunoștințe, nu? La prorocul Ahia, intră nevasta lui Ieroboam, lucrase darul de cunoștință acolo, până la prorocie. Singurul dar care deschide o nouă eră este darul vorbirii în alte limbi. Alte limbi, felurite limbi, limbi noi, limbi omenești, limbi îngerești, expresii diferite în Sfânta Scriptură. Și aș vrea să privim la darul acesta din trei unghiuri, din trei puncte de vedere, ca să avem o idee cât de cât completă. Prima dată vom trata vorbirea în alte limbi ca semn al botezului cu Duhul Sfânt. În al doilea rând, vom trata vorbirea în alte limbi ca mijloc de zidire spirituală, consolidare. Că Biblia spune, cine vorbește în altă limbă, se zidește pe sine. Ascultam o predică a unui om tare ironic, trata vorbirea în alte limbi și spunea, da, apostolii au vorbit în alte limbi că misionau, se duceau în alte nații și trebuia să vorbească în limba lor. Dar spunea eu dacă l-aud pe unul vorbind în altă limbă, îl întreb tu în ce piață predici, măi? Și la care națiune predici destrebe altă limbă? Și eu am spus, sărac, o citit o foaie din Scriptură și și-a făcut repede o predică. Dacă citești pe a doua pagină, poate se contrazice singur. Deci vorbirea în alte limbi, odată e semnul botezului, a doua oară este un mijloc de fortificare, intensifică viața de rugăciune și zidire. Și în al treilea rând, e dar de slujire publică când este completat de tâlmăcirea limbilor. Da? Hai să luăm prima idee. Botezul cu Duhul Sfânt este un semn al vorbirea în limbi, un semn al botezului cu Duhul Sfânt. De ce? Nu știu. Cineva spune așa, și dacă nimeni nu-l înțelege, că am citit că nimeni nu-l înțelege, de ce mai vorbește? Și eu am spus, dar de ce mă întrebi pe mine? Ce, eu sunt primul care vorbesc în alte limbi? Înaintea mea a vorbit Petru, a vorbit Pavel, voi a spus ca sfinți în calendar. Întrebați-i pe ei de ce au vorbit în alte limbi, dacă tot nu-i înțelegea nimeni. Deci, vorbirea în limbi este semnul distinct. De ce? Odată un frate spunea, măi, putea să așez un porumbel. Știam, putea să ies, spunea el, scântei din degete. Și nu putea Dumnezeu? Putea au aur așa de lumină, să vezi în jurul capului, băi, l-a botezat Domnul. Nu. Semnul distinct exterior, interior e o bucurie lăuntrică, de nedescris, îi vorbirea în alte limbi. De fapt, e singurul semn real din Fapte, capitolul 2, că celelalte apariții sunt ireale. S-a auzit ca un vâjâit de vânt. Dar nu era vâjâit de vânt. Dar nu putea Petru să traducă aici și a spus ca un vâjâit. Dar nu spune Biblia că era vâjâit. Și niște limbi ca de foc. Nu erau limbi de foc. Dar scrie în Scriptură niște limbi ca de foc, ca să înțelegem noi. Era a patra stare de agregare, da, plasmă. Așa au văzut niște limbi ca de foc. Singurul semn real, autentic, a fost vorbirea în alte limbi. Și acum Domnul deschide o ieră nouă, ne dă un nou control. Știți, Iacov vorbește niște lucruri mici care influențează lucruri mari. Uitați-vă la corăbii. O cârmă mică, după gustul cârmacilor, o cotește cum vrea. Uitați-vă la o scânteie. Aprinde o pădure așa de mare. Uitați-vă la limbă, care denotă ce este în trup. În momentul când Duhul Sfânt vine în inima noastră, suntem plini de Duhul Sfânt, gura vorbește din prinosul inimii și eu când deschid gura, scot din ceea ce am. Unii au altceva, scapă câte o înjurătură, scapă câte un cuvânt, spune, o, am scăpat-o. Dar de unde e scăpat-o? O aveai, măi, omule, o aveai, tu scoat-o de acolo, că dacă nu o aveai acolo, n-aveai de unde să o scăpi. Dar eu când îți plimb de Duhul Sfânt și deschid gura, scăp câteva vorbe în altă limbă. Amin? Mi-aduc aminte că am avut experiențele acestea când la o reumplere cu Duhul Sfânt mergeam pe drum și nu puteam da bună ziua la oameni. Vorbeam în altă limbă, am ajuns acasă, tot continuam, tot vorbeam. Când voiam să vorbesc, tot vorbeam în altă limbă. Era o umplere cu Duhul Sfânt. Să ne-o dea Domnul tuturor, amin? În fapt, avem 5 cazuri distincte despre botezul cu Duhul Sfânt. Gata, eu deja cred că trebuie să închei predica, da? Avem Fapte 2. Vorbeau în alte limbi, este clar. Avem Fapte 8, Samaria, unde nu ni se spune clar că vorbeau în alte limbi, dar se deduce că vorbeau. Și acum la Samaria aș vrea să tratez ceva. Este cuvântul acela din Efeseni, capitolul cât 1, versetul 13 și 14, nu? Hai să-l citim, că tare ne mai lovim de versetul ăsta și tare mai suntem întrebați. Spune cuvântul Domnului așa, și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Arbuna moștenire. Reține. Voi ați auzit, ați crezut și ați fost pecetluiți. Păi dacă versetul ăsta îl aplic în viața mea, de ce mai umblu la stăruință? Eu am auzit Biblia și am crezut-o. În momentul când am auzit Biblia, am crezut-o, am primit Duhul Sfânt. De ce mai facem ser de stăruință pentru botez cu Duhul Sfânt? Nu? Asta e întrebarea care ni se pune. Frații mei, asta scrie Pavel la cei din Efes. Ca să înțelegem istoria bisericii, mergem în Fapte 19. S-a întâlnit Pavel cu niște oameni și au întrebat, aici îmi place să subliniez un lucru. O dat mâna cu ei și au spus, băi, unde lucrezi? Mai aveți ceva de lucru? Ce-ți face familia? Ce-ți fac copiii? Ești bine, sănătos? Pavel o dat mâna cu ei și prima dată, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Asta era prioritar în viața ucenicilor. Asta era cel mai important lucru când se întâlneau. Băi, tu ai primit Duhul Sfânt? Și aia spun, nici n-am auzit. Dar cu ce botez? Citiți acasă. Cu botezul lui Ioan. Oh, da, botezul. Și-au pus mâinile peste ei, au primit Duhul Sfânt, vorbeau în limbi și proroceau ăia 12 bărbați. Și acum Pavel le aduce aminte. Voi ați auzit Evanghelia, ați crezut și ați fost pecetluiți. Dar astea n-au fost simultan la cei din Efes. Așa că la creație, teoria prăpastă între Geneza 1 cu 1, 1 cu 2, da? Așa și aici a fost un timp când au auzit, au crezut până când au fost botezați. Dovada îi Fapte 8 Samaria. Samaria primește cuvântul, cred cuvântul, se botează în apă, dar încă nu coborâse Duhul Sfânt peste niciunul. Vine Petru și Ioan, se roagă și primesc botezul Duhului Sfânt. Aici se întâmplă ceva. Simon era obișnuit cu minunile, el însuși făcea minuni, da? De care s-o vorbi și astăzi. Dar pe el ceva l-a făcut curios. Când a văzut Simon că darul Duhului Sfânt se dă prin punerea mâinilor, ce a făcut Simon? O văzut. Petru altă dată în cuvântarea de apărare spune că Hristos s-a suit sus și a turnat ce vedeți și a auzit. La Duhul Sfânt, frații mei, se vede și se aude. Și Simon o văzut, înseamnă că era manifestarea aceasta, că trebuie văzut și auzit. Mergem în Fapte cât 9. Anania, trimis de Domnul, frate Saule, Domnul m-a trimis să pun mâinile să capăt vederea și să te umpli cu Duhul Sfânt. Nu apare explicit că Saul ar fi vorbit în alte limbi acolo. Dar ca să nu ne lasă pe noi penticostalii încurcați, el la un moment dat scrie, eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Apare Fapte 10 în casa lui Corneliu, vorbeau în alte limbi și proroceau. Fapte 19 vorbeau în alte limbi și proroceau. Deci rețineți, semnul inițial distinct al primirii botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în alte limbi. Amin? În clasa 12 revin la ceea ce am mai povestit altora. Am umblat la stăruință. O seară pe săptămână în Brașov am făcut liceul. O seară, parcă marța sau miercuri, făceam stăruință. Joia jucam fotbal. Vinerea ieșem în oraș, sâmbătă la cofetării, duminica, așa. Marți iar la stăruință. Și tot numai bine mă încălzeam și mă răceam, mă încălzeam și mă răceam. Într-o seară, în urma unei cercetări a Duhului Sfânt, am rostit un cuvânt sau două în altă limbă. Dar mi-a fost rușine de botezul ăsta. Fratele Horja Traian mi-a spus, frățiorul tânăr care a primit Duhul Sfânt să mulțumească. Măi, eu când mă rugam în altă limbă, îmi vinea să spun. Dar ce să spun un cuvânt? Noi eram în clasa 12, învățam bine, luam premii la școală. Ce cuvânt să spun eu? Că erau atâția, m-am auzit eu. Și m-am oprit. Și el îmi spune așa, frate, nu te opri, ai un cuvânt, dă-i drumul la cuvântul ăla, e semn că te-a botezat Domnul, o să se mulțească vorbirea. S-ar putea că dacă ți-i rușine de cuvântul ăsta, de astea două cuvinte, să nu mai vorbești mult în altă limbă. 15 ani n-am mai vorbit. M-am dus acasă, m-am căsătorit, predicam Evanghelia, frații mă întrebau, frate Dragoș, tu ești botezat de Domnul cu Duhul Sfânt? La un moment dat eu am devenit filozofic, cu asta nu ne lăudăm, Domnul știe, dar de fiecare dată, nu spun că mă enervam, nu, alt, mă iritam, hai. De fiecare dată întrebarea asta mă deranja și am ajuns să nu știu dacă sunt sau nu botezat cu Duhul Sfânt. Seara, Eu posteam, plângeam, mă rugam. În toată noaptea mă visam la adunare vorbind în limbi și prorocind. La noi în adunare, când începe rugăciunea în comun, poate 30-40 de bărbați ridicau mâinile în sus și începeau să cânte în altă limbă. Eu mă așezam lângă dânsul și îmi plăcea, îi ascultam, dar niciodată n-am vorbit în altă limbă. Și deranjatul ăla, că supărat, m-am dus într-o familie, în casă la tata lui Octavian. M-am dus până la ei, când am ajuns acolo, erau 7 bărbați într-o zi de post, toți proroci, pentru o cauză. Și când am intrat în casă, moșul Jean se uită la mine și spune prima întrebare: băi băiete, tu ești botezat de Domnul cu Duhul Sfânt? Dar eu îi spun: frate, Matali, ești proroc, roagă-te Domnul să-ți arate. Dar el spune: bă, dar îndrăzneț mai ești, băi băiete. El era om bătrân, o chema Domnul de mult acasă. S-a plecat pe genunchi, s-a ridicat și a spus: băi, tu ești botezat cu Duhul Sfânt, dar ce Duh Sfânt ai tu în tine? Și eu am început să plâng: dar ce, frate, eu... Băi, mi-a arătat Domnul o floare de mușețel, romaniță se spune la noi. În marginea drumului mic, sta în jos, praf, colb, spunea el, mult pe dânsa. Dar floarea nu era uscată, avea viață. Și eu am început să plâng și i-am povestit cum acum 15 ani am primit 2 cuvinte și de atunci nu mai vorbesc și nu mai știu dacă sunt botezat sau nu. Și el a spus: băi băiete, intră în stăruință. Era la noi miercurea de ani de zi, de când eram eu mic și până acum, miercurea zi de post în adunare, cu câțiva bătrâni, și când am vrut să mă rog în limba română, mi s-a umplut gura deodată. M-am oprit că nu mai puteam să mă controlez. A doua oară la fel, a treia oară am dat drumul și am vorbit, cred că multe minute în alte limbi, așa ca un izvor oțeșnit. Și m-a ridicat și îi spun la fratele lângă mine: băi Viorel, ce-am pățit. Dar el m-a auzit și a spus: dar tu de când voiei să pățăști asta? Frații mei, vorbirea în limbi este semnul botezului cu Duhul Sfânt. Hai să nu ne lăsăm clătinați așa de ușor de toate filozofiile care sunt acum. Dacă asta e condiția, crezi că pierzi ceva dacă vorbești în altă limbi? Dar hai să trecem la punctul 2. Mi-am dat voi un punct, scurt. Nu mai dat voi, gata. O metodă de zidire spirituală. Frații mei, când vorbim despre darul acesta, Pavel spune așa, în Corinteni, parcă am citit în Corinteni, da? Da, spunea așa: de aceea, ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga cu mintea. Voi cânta cu Duhul, voi cânta cu mintea. Cu care Duh mă voi ruga? Omul e o trinitate, 1 Tesaloniceni 5:23. Și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru. Eu am Duh, e Duhul omului ăsta, da? Omul are Duh, Duhul lui. Bun, eu când mă rog în altă limbă, cu care Duh mă rog? Care Duh se roagă? Duhul omului sau Duhul Sfânt? Ei, acum veți vedea că întâlnim în Scriptură versete ca acestea, unde Duhul e cu dân mic, mă voi ruga cu Duhul, cu Duhul omului. Dar avem alte exemple, unde spune în Iuda 20, de exemplu: dar voi, prea iubiților, zidiți-vă pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, e cu dân mare și Duhul Sfânt. Efeseni 1:18, faceți prin Duhul, 17:8, tot felul, și e cu dân mare. Deci, vorbirea în alte limbi este un dar de manifestare supranaturală, în care Duhul Sfânt coboară în Duhul meu. Și când e o vorbire în altă limbă, amândouă duhurile sunt de acord să vorbească, și Duhul Sfânt și Duhul omului. Că dacă Duhul Sfânt vrea să vorbească în altă limbă, dar Duhul omului nu vrea, dacă eu țin mâna așa, da? Duhul Sfânt nu vorbește. Că spuneam la început, Duhul Sfânt n-are buză de carne. Da? Deci Duhul prorocului supus prorocului, Duhul omului supus omului. Când vine o umplere cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt ar vrea să vorbească. Dacă eu nu vreau să dau drumul la vorbire, nu-i dau drumul. Cei care vorbiți în alte limbi, am dreptate sau nu? Dar și eu, dacă aș vrea să vorbesc în alte limbi, dar nu vine Duhul Sfânt, tot nu pot vorbi. Amândouă duhurile trebuie să cupleze, să fie de acord. Vine o dată un frate la mine și spune: frate, avem o problemă cu băiatul ăsta, el vorbește în altă limbă tot timpul. Și el îmi spune, frate, eu nici nu mă pot ruga în limba română, eu încep deodată în Duhul Sfânt, mă rog, și acum, dacă vrei, mă rog în altă limbă. Dar noi vorbeam, era o atmosferă așa distinsă, nu chiar de biserică, bine, de pocăiți. Și spun, și tu poți vorbi în limba? Da, și-a început a vorbi. Și frate mă întreabă, băi, autentic? Măi, e o problemă. Că Duhul Sfânt, darul de Duhul Sfânt este de două feluri, de lucrare și de manifestare. Darurile de lucrare sunt la posesor, cum ar fi ce ne face milostenie din Roman 12. Ăla dar, e un dar al Duhului Sfânt, dar e la purtător. Dacă vine Octav la mine noaptea la 12, spune, băi, o ars o casă la cineva, poți să ajut? Eu spun, stai așa, fac o rugăciune, să mă umplu cu Duhul Sfânt și să iau un sac de cartofi și dau la om. Nu fac așa. Îi dar de lucrare, ăla l-am la mine tot timpul. Darul de manifestare, când se manifeste Duhul Sfânt numai. Și dacă Duhul Sfânt nu se manifeste și încep Duhul omului să vorbească, nu-i corect. Fraților, acum tot mă opresc, îmi pare rău că am început și ideea asta. Pentru că zidirea spirituală se capătă în mod deosebit prin vorbirea în altă limbă. Nu știu dacă am să mai vin la voi sau n-am să mai vin, dacă am să continui gândul ăsta sau nu. Vă rog acasă cercetați lucrarea Duhului Sfânt, vorbirea în alte limbi din cele trei perspective. Semnul botezului cu Duhul Sfânt, metodă de zidire spirituală, când te zidești tu, eu de aia vorbesc. Că dacă fiecare din noi ar vorbi în alte limbi câteva minute, mulți nu s-ar mai duce la psihologi, la psihiatri și n-ar mai avea nevoie de nu știu câți consilieri, pentru că el s-ar zidi sufletește prin rugăciunea în altă limbă. Și este dar de slujire publică, vorbire în limbi și tâlmăcire. Și aici sunt multe de vorbit, Domnul să ne dea înțelepciune, vă mulțumim că ne-ați primit, am mai fost odată la voi, mă rog pentru voi, rugați-vă pentru mine și Domnul să ne ajute să ajungem în rai. Amin.